Sugar Shop. La microfon Mircea Țicudean
și Ileana Cercescu.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. La Chișinău a fost marcată împlinirea a 2 ani de la protestele antiguvernamentale din aprilie 2009.
Pe piață mari adunări, noi ne-am pornit cu toții, cu cântece și cu scandări, de dragul libertății. La mitic pașnic am pornit, cu Dumnezeu în inim, și nici de cum nu ne-am gândit să facem rău la nimeni.
Portugalia devine a treia țară din zona euro care cere ajutor financiar din străinătate.
Și rubrica săptămânală Lumea din jur, astăzi despre cartea pentru copii.
Începem cu știrile Europei Libere. Emisarul Comisiei Europene Dirk Schäuble a declarat Europei Libere că este important să se afle tot adevărul despre cele întâmplate pe 7 aprilie 2009 și să se stabilească responsabilitățile, dar că este la fel de important ca Moldova să se uite acum în viitor.
I think that the Moldovan population...
Cred că moldovenii văd acum ce șansă are țara de a deveni cu adevărat europeană și asta ar trebui să fie acum prioritatea, să se facă reforme și să se meargă spre Europa. Cazurile lui Ilie Kazak și Ernest Vardanian sunt urmărite de aproape de Uniunea Europeană, iar situația lor este discutată cu reprezentanții Tiraspolului la fiecare reuniune în format 5+2, a declarat Europei Libere Dirk Schäuble, emisar la Chișinău al Comisiei Europene.
We are working very closely together with the OSCE, with the US.
Colaborăm foarte strâns cu OSCE-ul, cu Statele Unite și ceilalți membri ai formatului 5+2 și ridicăm această problemă la toate întâlnirile pe care le avem cu conducerea transnistriană. Sperăm că aceste cazuri să fie rezolvate prin eliberarea în cât mai scurt timp a celor doi deținuți și vă asigur că Uniunea Europeană urmărește cazul foarte de aproape. Schäuble a participat la reuniunea informală 5+2 de la Viena de la începutul acestei săptămâni, când Igor Smirnov i-a transmis o scrisoare de invitație la discuții premierului Vlad Filat. Schäuble a calificat inițiativa drept un semn pozitiv, dar a precizat că este la latitudinea Chișinăului să decidă cum reacționează. În Japonia a avut loc un cutremur puternic de 7,4 grade pe scara Richter, ceea ce a provocat imediat o alertă de tsunami. Alerta a fost între timp anulată. Cutremurul a fost localizat tot în estul Japoniei, cam la 144 de kilometri de centrala nucleară avariată de la Fukushima și a fost resimțit până la Tokyo. Oficialitățile japoneze informează între timp că nu a mai fost afectată și de această dată centrala atomică de la Fukushima. Pe 11 martie a avut loc un cutremur puternic în Japonia cu magnitudinea de 9 grade pe scara Richter, care a provocat imediat după aceea un val tsunami de 10 metri. NATO a negat că ar fi bombardat un important câmp petrolifer din estul Libiei și a pus atacul pe seama forțelor loiale ale liderului libian Gaddafi. Viceministrul libian de externe a susținut că atacul a avariat o conductă prin care se transportă țițeiul spre un port de la Marea Mediterană. Pe de altă parte, forțele rebele au declarat că din greșeală au fost atacate de aviația NATO în apropiere de Brega, tot în estul Libiei. Au pierdut un tank și cel puțin 2 luptători. Partidele parlamentare din Kosovo au căzut de acord asupra unui candidat comun la președinția țării pentru a evita organizarea de noi alegeri generale. Este vorba de o femeie. În acest moment, președintele țării este ales în Parlament. Toate partidele parlamentare au acceptat de asemenea ca legea electorală să fie schimbată, iar în 2012 să organizeze alegeri prezidențiale directe.
Au fost știrile orei 19, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Astăzi s-au împlinit 2 ani de la protestele de stradă care au dus la consolidarea opoziției anticomuniste. În ziua aniversării, comuniștii și-au repetat părerea că în aprilie 2009 a fost o tentativă de lovitură de stat însoțită de vandalism și distrugeri, în vreme ce actuala putere și le amintește ca pe o luptă pentru libertate. Detalii despre manifestările de astăzi într-o relatare de Paul Hodorocea.
La Ziua de comemorare a început cu servicii divine la mai multe biserici din Chișinău, în memoria celor uciși în timpul evenimentelor de acum 2 ani. Mă îndrept acum spre monumentul lui Ștefan cel Mare, unde au loc luări de cuvânt dedicate evenimentelor din 7 aprilie 2009.
Putem cârpi un obiect care s-a uzat, s-a învechit și nu mai este în starea care a fost. Dar ce facem cu demnitatea noastră? Ce facem cu sufletul nostru? Oare sufletul poate fi cârpit?
Primarul Chișinăului, Dorin Chirtoagă, constată că tocmai demnitatea a fost lăsată la o parte, dovadă fiind, la părerea sa, faptul că acei care au săvârșit crimele au fost promovați în funcții și au primit medalii.
Și în special, fostul președinte Vladimir Voronin. Și nu știu cum se face că astăzi dânsul zâmbește, negociază, își dă cu părerea, are imunitate în condițiile în care de mult ar fi trebuit să îi spășească o pedeapsă.
Dacă acum 2 ani piața Marii Adunării Naționale era plină de tineri, majoritatea participanților la mitingul de astăzi erau adulți și bătrâni. Aici am întâlnit-o pe Teodora Rotar. Când am întrebat-o câți ani are, mi-a spus că avea 10 în timpul războiului din 1940. Ea spune că a intrat odată cu tinerii în clădirea distrusă a Parlamentului.
Am intrat acolo și am întrebat ce faceți. Era o mulțime de, nu erau studenți. Au aruncat unul, a luat de safiu sau și de unde au luat și au aruncat cu paharul ăsta în mine. A căzut jos.
Doamna Teodora Rotar a scris și o poezie despre evenimentele de acum 2 ani.
Pe piața Marii Adunări noi ne-am pornit cu toții, cu cântece și cu scandări de dragul libertății. La mitic pașnic am pornit, cu Dumnezeu în inim și nici de cum nu ne-am gândit să facem rău la nimeni. În ziua de 7 april, tălcarii cu bastoane, cu creierul lor infantil, loveau cu ură în oameni. Ne-au bătut pe toți, ne alungau. Și pe furiș și-au pus un țel, ca pașnica mișcare să o transforme în măcel, prin jale și teroare. Cu bastoane de cauciuc, cu pumni și cu picioare, a fost trivit boboc, haiduc, fără un pic de jale. Mulțim de tineri, bătuți crunt, setoși de libertate, erau trântiți toți la pământ cu capetele sparte.
Unul dintre tinerii cărora le sunt dedicate versurile este Damian Hâncu, care a lansat astăzi cartea Moldova mă doare, carte în care el povestește despre experiența trăită la comisariatul de poliție. Mama lui, Parascovia, a spus la microfonul instalat lângă monumentul Ștefan cel Mare că data de 7 aprilie nu trebuie uitată, pentru că a marcat începutul sfârșitului comunismului în Moldova.
Îmi doresc mult ca tinerii noștri de astăzi să nu-și epuizeze forțele și să se ducă lupta până la sfârșit, într-o stabilire a adevărului și justiției.
Avocatul lui Damian, Teo Cârnaț, consideră că dosarul 7 aprilie este un test de integritate pentru Alianța pentru Integrare Europeană.
Neexaminarea acestui dosar este o rușine Alianței pentru Integrare Europeană. O rușine deoarece are în mână toate mecanismele statale care ar contribui la elucidarea și spunerea adevărului. Cine a fost organizatorii, cine a fost regizorii evenimentelor de la 7 aprilie.
Exemplarele cărții lui Damian Hâncu s-au vândut foarte repede. Gabriela Ciumac îmi spune că a cumpărat cartea ca să o arate prietenilor ei străini, mai ales că e tradusă și în engleză.
Este o dezamăgire mare în societate, mai ales la acești tineri care au
față
suferit.
De noua guvernare.
O dezamăgire de tot. Asta trece și într-o indiferență. E un alt val de plecare din țară.
Iată și scurtul discurs pe care l-a ținut la microfon un alt tânăr maltratat de poliție, Vadim Ungureanu.
Statalitatea, ideea ca neam, trăiește prin victimele pe care le-a avut. Nu trăiește prin masele de populație fricoasă care n-au avut curajul să iasă și au stat acasă.
Vadim mi-a spus că polițiștii n-au reușit să bage frica în el.
Mi-a plăcut o vorbă care a spus-o, mă tem că numai vorba asta a avut-o mai deștept, a fost președinte Voronin. Adevărul e la fundul mării, dar Moldova ieșiri la mare n-are. Nu o să afle adevărul niciodată. Au trecut 2 ani până nu va fi stabilitate normal politică în țară, adevărul nou. N-au să-l susții nimeni.
Am surprins un grup de oameni care încercau să stabilească adevărul despre 7 aprilie.
Și am și o copii și dacă vin aici și neva se bată, nu trebuie să-i bată nimeni. Trebuie și libertate la noi, trebuie și dragoste unul de altul, la noi și.
Cine crezi că e vinovat de evenimentele, de violențele din 7 aprilie?
Voronin, mai și mai băieți, și par masele.
Și vor, oameni mai sătătuși, spui oamenilor, stați, opriți-vă, nu faci
Astăzi a avut loc și un protest mai deosebit, protest în vânt, cum l-au numit organizatorii. Asociația Oberlicht a întins niște rufe inscripționate pe sârmă cu slogane în spiritul zilei de 7 aprilie. Avem nevoie să ne exprimăm, ne-am simțit puternici, frustrare. Organizatorii spun că toate aceste slogane au rămas în vânt pentru că nici până astăzi nimeni nu știe adevărul despre evenimentele violente de acum 2 ani. Paul Hodorogea pentru Radio Europa Liberă.
La 2 ani de la protestele din aprilie, guvernul i-a chemat astăzi la raport pe cei datori să explice ce s-a întâmplat. La întâlnirea ținută în prezența unora din demonstranții din aprilie 2009, a fost de față și Liliana Barbăroșe.
Rând pe rând au trecut la raport procurorul general Valeriu Zupco, ministrul de interne Alexei Ruibu și cel al justiției Alexandru Tănase. Demnitarii le-au spus tinerilor trecuți după 7 aprilie prin comisariatele de poliție, în jur de 120 câți au fost prezenți la ședință, că fac tot ce pot pentru a-i recompensa pentru suferințele trăite și a aflat ce s-a întâmplat cu adevărat în acele zile. Replicile ce au urmat au arătat însă clar că foștii protestatari nu s-au lăsat măguliți de demnurile la conciliere formulate de demnitari.
În 2 ani, oare noi am uitat care e adevărul? Noi nu ținem minte că adevărul este că tinerii au ieșit să protesteze pașnic, nu ținem minte că au fost provocatori, nu ținem minte că au fost omorâți, bătuți în comisariate, nu ținem minte că au fost organizați către comuniști, ce s-a petrecut în Parlament, că ușile deschise, special provocat, că tot asta. Noi ținem minte, știm adevărul, dar trebuie să spunem lucruri pe nume. Uitați-vă, ăsta a fost adevărul, dar nu să înconjurăm împrejurul adevărului ani de zile.
S-a adresat oficialilor unul dintre tineri, Eugen Bogdan. Protestatarii s-au declarat supărați că polițiștii care i-au bătut prin comisariate continuă să lucreze, că medicii care au semnat expertize minciunoase nu au fost trași la răspundere și că anchetele pornite de procuratură trenează. Vlad Filat le-a luat apărarea subalternilor.
Fiecare vede lucrurile în felul său, are adevărul său. Nu avem nevoie ca acest adevăr să fie și sub aspect juridic, dacă doriți, probat, ca să fie unul incontestabil. De fapt, adevărul, dumneavoastră singur ați spus că el este cunoscut, el urmează a fi probat.
Dar tocmai problemele cu justiția sunt cele pe care le reclamă cu cea mai mare înverșunare tinerii adunați astăzi la sfat cu guvernul. Iuri Crăciuneac, un tânăr de la Cahul, spune că dacă în dosarele legate de arestările ilegale foștilor protestatari le se mai face pe alocuri dreptate, apoi în cele legate de tortură lucrurile se complică.
Procuratura care ne cercetează dosarele noastre de maltratare, în judecată susține că noi nu am fost maltratați. Ne învinuiesc, încercăm să ne îmbogățim pe seama statului. Sunt niște chestii care ori nu le dă importanță, ori se mimează rezolvarea lor.
Pe Olesea Crețu am surprins-o părăsind supărată întâlnirea înainte de încheiere.
Și-au adus aminte? Acum și-au adus aminte că bine iarăși alegerile locale să... Nu știu, eu am ajuns la concluzia că intenționat se tergiversează. Intenționat. Să nu se află cine și cum și să nu mai scoată din... Asta e o trădare. Față, în primul rând față de copii ăștia, că ei sunt niște eroi.
Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și 13 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. O emisiune moderată astăzi de Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean. La ora 21 ascultați Sinteza Zilei. Din sumar, într-un discurs despre starea națiunii, președintele Ucrainei, Victor Ianucovici, își dorește ca țara să-și păstreze neutralitatea, dar să scape de corupție. Până atunci, peste câteva minute, rubrica Lumea din jur, astăzi despre Cartea pentru copii. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la europalibera.org, unde așteptăm și comentariile dumneavoastră.
Jur. Ce crede, ce vrea, ce face.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
că literatura pentru copii este mai căutată decât alte cărți, m-am convins la salonul de carte pentru copii, care s-a deschis chiar azi la Chișinău. Pe o suprafață extinsă, unde și-au expus standurile peste 100 de edituri din Moldova și de peste hotare, cu greu găseai un loc ca să te ferești de torentul continuu de vizitatori. La unele standuri care făceau și reduceri, era chiar dificil să răzbați. Deși vânzătorii de carte cu experiență mi-au spus că doar în prima zi e înghesuiala mai mare, mai mulți vizitatori au recunoscut că de obicei intră în librării doar ca să cumpere cărți pentru odraslele lor, scuzându-se că nu-i ține cureaua să-și facă celor o plăcere estetică. Am căutat să aflu de la câteva persoane pe care le-am întâlnit la târg de ce intenții sunt mânate să scoată banii din buzunar, inclusiv pentru cărți deloc ieftine, făcute după cele mai noi standarde poligrafice.
Dacă el a ținut cartea în mână și a mers în pas cu cartea, eu cred că copilul va crește educat. În carte n-am văzut nimic rău.
Pentru un exercițiu de vanitate, de a le oferi ceva mai mult, de a le oferi ceea ce noi nu am avut. Generația mea nu prea a fost talentată, nu mai știam noi de atâtea povești. Sau că fac toți lucrul ăsta. De ce să nu cumpăr eu dacă au cumpărat toți?
Fiecare părinte încearcă să-i dea o educație aleasă, un viitor mai bun decât l-a avut el.
Cumpără cărți pentru copii pentru că e o tendință așa cum a, și o modă, pot spun, dar tot trebuie făcut o selecție corectă. Pentru că e foarte mare sortimentul de cărți și nu toate sunt atât de bune și atât de utile pentru copii.
De foarte multe ori, pe post de ghid care sugerează părinților ce carte e mai potrivită pentru copilul lor, este vânzătoarea de la stand, după ce ferește este informată cel puțin despre vârsta copilului. Unii dintre părinți, considerând că persoana care vinde în fiecare zi cărți, știe mai bine ce trebuie să citească copiii, pentru că ei n-ar avea o specialitate care i-ar ajuta să se orienteze. Alți interlocutori de-ai mei mi-au mărturisit că se conduc de principiul că o carte nu poate în niciun fel dăuna, numai să-și vadă copilul citind.
N-am întâlnit o carte proastă. Tânăr și mai ales în perioada asta de adolescent, el vrea să vadă tot și nu trebuie să ne axăm numai pe asta, că tradiție, literatură și așa mai departe. Tot găsești lucruri foarte importante și spate trage o învățătură și cred că în schimbul la un film despre vampiri, eu aș da o carte să o citească.
Mi-a spus Alina Răileanu din Chișinău. Îngăduința celor mai toleranți se pare că are totuși limite când cartea tratează niște subiecte mai delicate, cum ar fi bunăoară sexul, recunoaște Aurelia Andronache de la Nisporeni, referindu-se la controversatul volum Sexul povestii celor mici, despre care cu câteva luni în urmă se discuta dacă să fie retrasă din vânzare.
Nu știu, dar la copiii mei eu nu i-am dat-o. Eu am văzut copiii mei încă nu sunt gata pentru ea. Toate că acolo era vârsta ratată, mai ca cum erau ei atunci.
Pentru ce carte optează totuși părintele de azi, dacă problema ar sta între a-și proteja odrasla sau a o pregăti pentru realitățile vieții de zi cu zi?
Copiilor trebuie să le dăm nu doar basme, nu doar lucruri frumoase și plăcute, trebuie să le prezentăm și laturi mai puțin frumoase, laturile mai umbroase ale vieții.
Noi ne străduim să-i educăm așa cum putem mai bine, dar când ies în stradă chiar, poate uneori nu știu lucrurile elementare. Și dacă le-ar citi pe lângă educația noastră care le-o dăm, eu cred că s-ar descurca foarte bine.
Numai că nu se știe de ce, după cum arată topurile vânzărilor de carte, părinții consideră că mai potrivite pentru a-și pregăti copilul de viață sunt enciclopediile, adică literatura cu un conținut exclusiv informativ și nu beletristica. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Lucia Deaconu.
Заявление советского руководства в связи с невозможностью по состоянию здоровья исполнения Горбачевым Михаилом Сергеевичем
обязанности.
Говорят, что я приехал в другую страну. Я с этим согласен.
Declarația despre independența Republicii Moldova.
1991, 20 de ani de iluzii pierdute. Vizitați o pagină specială pe internet la www.europalibera.org.
Portugalia a cerut Uniunii Europene să o salveze de la colapsul financiar, deși a spus timp de mai multe luni că va face față crizei datoriilor cu forțe proprii. După Grecia și Irlanda, Portugalia este a treia țară din zona euro care cere ajutor. Alexandru Eftode rezumă relatarea Serviciului Central de Știri al Europei Libere.
Premierul portughez în exercițiu, José Sócrates, a spus miercuri că nu are altă soluție decât să ceară ajutor, odată ce măsurile adiționale de austeritate propuse de guvernul său au fost respinse luna trecută în Parlamentul de la Lisabona. Sócrates a spus că este obligația și datoria sa să se gândească la interesul național, așa încât guvernul portughez în exercițiu a solicitat Comisiei Europene asistență financiară pentru a salva sistemul financiar și economia țării. Guvernul socialist al lui Sócrates s-a prăbușit luna trecută la încercarea de a rectifica bugetul și reduce deficitul, adică de a-l reduce și mai mult după ce micșorase și așa cheltuielile bugetare pentru a evita incapacitatea de plată, fără a fi nevoie să ceară ajutorul partenerilor din zona euro. Însă, după prăbușirea guvernului și intrarea în criză politică, a crescut rapid costul împrumuturilor pe care Portugalia le poate lua pe piețele financiare externe.
Este un moment pentru toți să asumim noastre responsabilități pentru país.
Premierul Sócrates, care rămâne în funcție până la alegerile anticipate de la începutul lunii iunie, le-a spus concetățenilor că regretă că s-a ajuns până în acest punct. Portughezii știu că am luptat pentru o altă soluție în interesul național, a spus Sócrates, și a promis să facă tot pentru ca împrumutul salvator cerut să aibă cele mai mici costuri posibile. Decizia de a cere ajutoare europene a fost sprijinită și de liderul opoziției portugheze, Pedro Passos Coelho.
O pedido de ajuda que foi hoje realizado pelo governo e que agora mesmo.
Politicianul social-democrat a spus că cererea de ajutor nu trebuie văzută ca un act de disperare, ci mai degrabă ca un prim pas pentru a înfrunta realitatea așa cum este ea și a reda portughezilor încrederea într-un viitor mai bun cu sprijinul instituțiilor externe. Solicitarea Portugaliei a venit într-un moment în care ministrii europeni de finanțe caută soluții pentru a preveni intrarea în criză a unor economii mai mari, ca Spania. Portugalia, cu o populație de 10 milioane și jumătate, este deja a treia țară care solicită Uniunii Europene împrumuturi salvatoare, după Grecia și Irlanda. Oficialii europeni cred că Portugalia ar putea avea nevoie de la 60 la 80 de miliarde de euro ca împrumuturi cu dobândă mică din partea Comisiei Europene și Fondului Monetar Internațional pe parcursul următorilor 3 ani, dar orice ajutoare pot fi condiționate strict. Unii se întreabă dacă premierul în exercițiu are împuternicirile necesare ca să negocieze condițiile împrumuturilor și dacă negocierile nu vor fi afectate de campania electorală. Comisarul European pentru Economie și Finanțe, Olli Rehn, a salutat însă decizia Portugaliei, spunând că este și în interesul întregii zone euro cu 17 membri. În Germania, motorul economic al Uniunii Europene și cel mai mare contribuabil la fondurile de salvgardare a economiilor europene, ministrul adjunct de externe Werner Hoyer a declarat agenției Reuters că decizia Portugaliei a îndepărtat riscurile care planau deasupra zonei euro. Nu le-a îndepărtat însă cu totul. Atenția se îndreaptă acum spre Spania. Guvernul de la Madrid a spus astăzi că nu va păți la fel ca cel de la Lisabona. Numai că și portughezii au făcut declarații asemănătoare luni de zile, ca până la urmă să o sfârșească la fel ca grecii și irlandezii.
A fost Alexandru Eftode.
În România continuă discuțiile despre viitorul sectorului energetic al țării, un domeniu care cuprinde mari interese bănești cuplate cu cele politice. Relatează de la București Sabina Fati.
Bătălia pentru sectorul energetic românesc reîncepe de câte ori se pune în discuție privatizarea marilor societăți din domeniu. Împotriva privatizărilor au fost până acum exponenții celor care cumpărau energie electrică produsă de hidrocentrale, pe care o vindeau ulterior tot unor societăți de stat. Este vorba despre întreprinderi care nu fac altceva decât să cumpere ieftin de la statul român pentru ca apoi să vândă cu tot statului român, dar mai scump. Iar în spatele acestor aranjamente stau de obicei oameni politici destul de cunoscuți care și-au împărțit transpartinic această afacere. Ministerul Economiei din România a anunțat astăzi prin șeful Direcției Energie, Alexandru Sândulescu, noua filozofie privind sectorul de profil. Privatizarea cu investitori strategici nu mai este o opțiune, a subliniat oficialul român, precizând că ministerul ar prefera listarea pe bursa companiilor din sectorul energetic, păstrarea controlului asupra lor și acceptarea unui management privat.
Principalele companii românești din domeniu sunt cele care se ocupă cu extragerea lignitului, apoi cele deținătoare de termocentrale, urmate de Nucleară Electrică Cernavodă și Hidroelectrica, cea care reunește hidrocentralele. O altă idee ar fi crearea unor firme mixte pentru toate acestea. Nu toți specialiștii sunt de acord cu această viziune, iar astăzi Mihai David din Consiliul de Administrație al Hidroelectrica l-a acuzat direct pe ambasadorul Statelor Unite din România, care vrea să ajute compania americană Franklin Templer să preia controlul unor companii energetice. Compania americană administrează fondul proprietatea care deține acțiuni la toate complexele energetice din România. De aici acuzația făcută de oficialul de la Hidroelectrica. Sabina Farti, Radio Europa Liberă, București.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungureanu.
Sferturile Ligii Campionilor au fost aproape fără excepție o colecție de meciuri dramatice, șocuri și evenimente bizare. Recordul a fost fixat din primul moment de Inter și Schalke la Milano, într-un meci traumatic de la cap la coadă. În secunda 30, Inter a reușit o angajare decisivă, portarul german a ieșit și a boxat curajos. A urmat ceva uluitor. Stankovic a lovit din volei de la centrul terenului și a înscris un gol șocant. Nu pentru Schalke. În ciuda loviturii, Schalke a forțat și a egalat la o fază confuză în care un mic. Inter a revenit imediat și a înscris încă un gol superb. Schalke a revenit la rândul ei cu încă un gol confuz. După pauză, ultima limită a dispărut și meciul a luat o razna. Inter a rămas în 10 după eliminarea discutabilă a lui Chivu. Apoi Inter a marcat un autogol. Inter a căzut psihic și Schalke a înscris încă două goluri, inclusiv o capodoperă tipică pentru Raul. Schalke e după 5-2 în deplasare calificată. Real Madrid are motive să se teamă acasă de Tottenham, însă englezii au pornit sufocați de miză. Peter Crouch a clacat nervos, a făcut două faulturi stupide în primele 15 minute și a fost eliminat. Real a preluat controlul, Xabi Alonso a dictat la mijloc și spaniolii au înscris de 4 ori, cu o mențiune pentru golul superb la vinclu al lui Di Maria. Și Real e calificat. Chelsea a jucat acasă cu Manchester United, fără să intre cu adevărat în joc. Manchester a făcut un joc de vitalitate și strategie impecabile. În minutul 24, după o combinație perfectă, Carrick, Giggs, Rooney, Manchester a deschis scorul cu un gol de biliard. În repriza a doua, jocul s-a redus la o ciocnire confuză pe care Manchester a administrat-o totuși fără probleme. În mod normal, Manchester nu va avea probleme în retur. Barcelona a câștigat la scor 5-1 cu Shakhtar, însă Shakhtar a făcut un meci remarcabil, cum foarte puține echipe pot face în fața Barcelonei. Și Barcelona e calificată. În semifinalele Ligii Campionilor vom vedea aproape sigur o dublă Real-Barcelona. Culmea, între timp, tot Real și Barcelona vor juca o altă dublă în Cupa Spaniei. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră de astăzi este Elena Motricală, redactor la săptămânalul Est Curier din Criuleni.
În numărul curent al ziarului Est Curier, cititorii vor afla că nu e convenabil să fii bolnav pentru că prima zi de boală se plătește din contul angajatului. Vor ști că ajutoarele venite din Cătunul Jug, Elveția, sunt monitorizate de către sponsori și aceștia s-au deplasat la Criuleni să vadă cum funcționează aparatajul pe care l-au donat ei spitalului raional. Vor ști că deja Consiliul Raional de Băsare a anunțat concursul pentru cea mai bine pregătită instituție de învățământ către noul an de studii 2011-2012, că doi băieți de sat sunt acuzați de trafic de ființe umane, că a început campania electorală, că grantul oferit de Corporația Provocările Mileniului este ca o provocare pentru locuitorii satelor Părâta și Coșnița și de ce acesta este considerat ca o provocare la unirea eforturilor. De asemenea, în ziar sunt publicate materiale ce țin despre modificările ce au survenit în componența Consiliului Raional Criuleni, de a apărut încă un specialist principal, cum a ajuns un coșnițean fără magazin, iar unul din Părâta fără mașină.
A fost Elena Motricală cu sumarul ziarului Est Curier. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Vă dăm o nouă întâlnire la ora 21 când difuzăm sinteza zilei. Din sumar, un interviu cu liderul liberal Mihai Ghimpu despre protestele de acum 2 ani și despre încetineala cu care se desfășoară investigarea lor. Mâine dimineață, o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7 cu Diana Răileanu și Paul Hodorogea. Tema lor principală, soarta minorităților, așa cum o vede un oficial OSCE. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la europalibera.org. Punem punctul aici, Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.